Blíží se Vánoce a kolem nás řádí svět plný násilí, zabíjení a hrůz. Není to dobrý svět. A tak se od tohoto světa, od světa politiky, válek, vraždění, neštěstí a hrůz na chvilku odpoutejme a vraťme se v jednom vánočním příběhu o více než půl století zpátky. Tento příběh se jmenuje Opravdu povedené Vánoce. Ten rok, bylo to koncem 50. let, přišly mrazy již počátkem listopadu. Sice moc nesněžilo, na zemi ležel jen docela malý poprašek sněhu, za to mrazy nepolevovaly a trvaly i přes den. Voda na slepém starém rameni Labe zamrzala rychle a místní kluci chodili denně kontrolovat, kdy už se dá na led vyjet na bruslích. Za týden mrazů to nejdříve zkusil první odvážlivec, pak další a za nějaký den bylo staré Labe plné bruslících dětí. Páni kluci, jako každý rok, pokud byl led, odhrabali sněhový poprašek a schrabaným sněhem si vyznačili hokejové hřiště. Ostatní děti, především děvčata, která si zkoušela první piruety, bylo to v době, kdy krasobruslení vládli sourozenci Romanovi světu a každá z dívek se málem viděla na místě jejich idolu Evy Romanové, si vůbec nedovolila na klukovské hokejové hřiště vjet. Popravdě řečeno, ono to vlastně ani nešlo, protože kluci se dali do hry, jakmile se vrátili ze školy, a mnohdy ve hře pokračovali i za tmy, kdy led osvětlovala jediná blikající lampa veřejného osvětlení, která kolem tůně ještě svítila. Kluků hokejistů se na ledě objevovalo tolik, že počet hráčů několikrát převyšoval počet ve skutečném oficiálním hokeji. Ale nikomu z nich to nevadilo. Při hře je provázelo neustále jejich halekání. Každý z nich si totiž dal přezdívku po tehdejších hokejových bozích. A tak se na levém křídle objevoval český rychlík Blach. Ve středu útoku řádil Tumba Johansson a v obraně stál jako skála kanadský obránce Jusbery. Branku hájil na jedné straně Nadrchal a v protější brance božský vynálezce obličejové brankářské masky další Kanaďan Seth Martin. Téměř každý z klukovských hokejistů měl přezdívku nějakého světového hráče a začala se mezi nimi objevovat i ruská jména slavných hokejistů té doby. Tam jezdil Bobrov, jinde zase Sologubov, či jména dalších světových hráčů. Pravda, v té době se u nás ještě velmi málo vědělo o slavné kanadsko-americké NHL, ale i přesto se tu a tam objevila jména matadorů z této nejlepší hokejové soutěže na světě. Mezi kluky jezdil po ledě tak desetiletý chlapec a sám sebe nazval právě jménem legendy NHL Gordie Howe. Bojoval jako lev. Najížděl tvrdě do bránících hráčů, inkasoval celou řadu ran, ale stejně tolik ran rozdal soupeřům. Nebál se najet přímo mezi dva obránce, i když věděl, že do něj tvrdě narazí z obou stran rameny, lokty, ale někdy dokonce i krajem hokejky. Často ten kluk dostal takovou ránu, že dnešní vrcholní hráči by se nechali odvést na nosítkách. I tenhle kluk se po té ráně nějakou chvíli svíjel, ale jen malou, nežli ta nejúpornější bolest polevila. Ale pak vstal a znovu se pustil do boje. Kličkoval, hokejka mu v rukou jen létala, mixoval pukem ze strany na stranu takovou rychlostí, že mu puk sebral jen málo kdo ze soupeřů. Znal spoustu klíček a fint. A přece na ty ostatní nestačil. Nikdy se jim nedokázal vyhnout tak ostrým obloukem, jako to dokázali soupeři či spoluhráči. Nikdy nedokázal tak ostře zabrzdit, aby mu spod bruslí létali gejzíry sněhu. Nedokázal to. A ani nemohl. Zatímco ostatní kluci měli na nohou moderní kanady s noži ostrými jako břitva, však si je každý týden nechávali brousit za 3 koruny u pana Voženilka. Tenhle kluk, co si říkal Gordy Howe, jezdil a hrál na starých a nemoderních bruslích. Jacksony se jmenovali. A to podle několikanásobného mistra světa a olympijského vítěze Jacksona. Jenomže tenhle Jackson nezískával světové trofeje v hokeji. Byl mistrem světa v krasobruslení. A brusle, co měl náš mladý Gordy Howe na nohou, byly brusle krasobruslařské. Měli nože 2x až 3x tak silné jako kanady. A navíc měli na špičkách vroubky. Proto se tenhle kluk nemohl nikdy v bruslení vyrovnat kamarádům s hokejovými kanadami. Často, až příliš často se v zápalu boje chtěl rozjet co největší rychlostí, zapomněl na ty proklaté vroubky a už letěl na led jak střelený tuleň. Však na něho ostatní hráči a kamarádi nevolali jeho zvolenou přezdívkou slavného hokejisty, ale právě tímto zvířetem. Pro všechny ostatní byl tenhle kluk jen a jen tuleněm. Večer, když se už nad ledem objevila černočerná tma a kluci museli jít domů, chodil tenhle kluk, hou, tuleň, s tichlými ulicemi, sotva pletl unavenýma, ale především otlučenýma nohama a přitom mu z očí často stékaly slzy. Ne od bolesti, ne od únavy. Ten kluk téměř každý den při cestě domů brečel lítostí, že se mu ostatní posmívají. Studem, že jako jediný hraje hokej s krasobruslařskými bruslemi na nohou a že se těm ostatním nedokáže vyrovnat. Šel sám. Většinou chodil sám. Protože děti jsou krutě upřímné. Neměl brusle jako oni, byl méně cenný. Byl vysmívaný, byl vhodným cílem všech posměšků. Mami, říkával velmi často, když dorazil domů a matka mu dávala večeři. Já bych tolik chtěl od Ježíška postromeček Kanady. Víš, takový ty červený s vysokými chrániči vzadu, na patě a s dlouhým jazykem. Víš, já jsem se na ně byl podívat ve městě ve sportu. Mají je tam a stojí jenom 400. Mami, kup mi ty Kanady k Vánocům. Já budu sbírat staré noviny a papír do sběru a ty peníze ti budu dávat. Mami, já bych ty brusle tak moc potřeboval. Přemlouval matku a do talíře s vřelou polévkou i na krajíc chleba mu přitom kapaly slané slzy. Chlapče, ani nevíš, jak moc ráda bych ti ty Kanady koupila, ale nemáme na ně. Však víš, že tatínek, i když se hrozně nadře, tak vydělává tak málo, že nám to sotva stačí na obživu. A ty potřebuješ do školy nové kalhoty a taky zimní bunda už je ti malá a potřebuješ novou. Tohle ti přinese Ježíšek. Vždyť už seš velký kluk. Kde bychom vzali ještě na nové brusle? Kluk už nevěděl, že pokaždé, když její syn u večeře prosí o nové brusle, sedí s manželem, tatínkem toho kluka, to když právě už unavený kluk usne, a koumají, jak to udělat, aby mu mohli koupit pod stromeček nejen to, co nutně potřebuje, ale i ty jeho vytoužené brusle. Holka, já opravdu nevím, kde na ty brusle vzít. To oblekání nutně potřebuje, ty to víš, ty brusle ne. A na těch potom po jeho strýci si přece ledu taky užije, říkával otec a tvářil se přitom pochmurně. Ten klouček, vždyť mu bylo 10 let, netušil, že maminka po nocích pláče do polštáře kvůli nedostatku peněz. Nevěděl, jak jí trápí, když poslouchá, jak se mu ostatní kluci kvůli jeho starým a nemoderním brusným posmívají. Ale pomoci mu nemohla. Na Nové Kanady se jí peníze nedostávaly. Šel čas. Vánoce se kvapem blížily a kluci denně stále bojovali ty své velké hokejové brusle, bitvy. Náš kluk se stále statečně pral, jak s nedostatkem bruslí, tak i s posměchem těch šťastnějších s Kanadami. Tak ten hokej nechoď hrát, když se ti posmívají. Nech je být, ty víš, že jsou hloupí, že ani jeden z nich neví to, co se ty dozvěděl z těch knížek, co čteš. Však mi taky učitel říkal, že je obdivuhodné, kolik knih přečteš a co všechno z nich víš. Snažil se kluka utěšit tatínek. A Tomi, věř, že ti Ježíšek zase přinese, kromě nutného oblečení, spoustu krásných knih. Nejsi už malý, tak víš, že ti dárky dáváme my. A já si slíbil, že i kdybych měl přestat kouřit, abych ušetřil, tak ty knihy mít budeš. A na hokej se vykašli, vždyť učený jak píšťalička, přemlouval ho otec. Tati, když mě ten hokej tak strašně baví, knížky taky, to je jasný, ale když už je ten let, tak mi připadá škoda sedět doma a číst si. Nedal si hokejová klání kluk vymluvit. Tatínek si jen povzdechl a otevřel další ze svých knih. Pak přišel den, kdy na náměstí přivezli vánoční stromky a všichni kluci šli s rodiči vybírat. Ten den se hokej nekonal. Tehdy se vždycky přivezla jedna fůra vánočních stromků. A kdo si nepospíšil, byl bez něj, jindy ho už nesehnal. A jít tajně do lesa a uříznout si stromek tam, to vůbec nepřicházelo v úvahu. SMBáci hlídali kolem lesu jako ostříži, stejně jako lesáci. A pokuty za ukradený a potají uříznutý stromek byly tak vysoké, že si to každý rozmyslel. Klukovi s tatínkem se podařilo sehnat skutečně krásný stromek. Smrček. Bylo to tím, že na náměstí stáli ve frontě už 2 hodiny před přivezením stromků, právě aby měli z čeho vybírat. To se ví, za dobu čekání byli pořádně promrzlí, vždyť teploměr na dvoře ukazoval 8 stupňů pod nulou. Když se pak vítězoslavně vrátili i se stromkem domů, byla v bytě tma, dřevo v kamnech bylo skoro vyhořelé a do chladného bytu vtrhla zima. Tati, kde je máma? Nevím, asi si někam odskočila. To víš, má teď moc práce s pečením cukrátek a musí si na chvíli odpočinout, odvětil naprosto klidně tatínek. Klukovi to bylo divné, Nebylo u nich zvykem, aby maminka večer někam chodila. Ale rychle to pustil z hlavy. Nastal štědrý den. Kluk s otcem celé dopoledne zdobili stromek, aby byl co nejkrásnější. Nakonec na ozdobený stromek klipsnami upevnili spoustu svíček. Tehdy nebylo mnoho domácností, které by měly elektrické barevné svíčky na vánoční stromek. Byla to novinka a byla to drahá novinka. A tak se běžně používaly svíčky parafinové. Moc a moc záleželo na jejich šikovném umístění a upevnění. Taková špatně upevněná svíčka mnohokrát celý stromek zapálila a vědělo se, že některé domy od hořícího vánočního stromku dokonce vyhořely celé. Proto si dával otec se svíčkami opravdu velikou a pečlivou práci. Kluk mu pomáhal a otec nakonec jím upevněné svíčky překontroloval, aby bylo vše opravdu tak, jak má být. Ještě ani nebyli hotovi, když se vrátila domů maminka. Ta zrovna byla také někde pryč. Kde jsi byla, mami? Ale zapomněla jsem si koupit nějaké koření, tak jsem si skočila k babičce, odpověděla upachtěná maminka. A víš ty co? Neptej se tak hloupě a skoč do sklepa pro uhlí, pak se umyj a půjdeme večeřet, nakázala maminka, když kladla na pánev poslední kousky kapra. Chutný bramborový salát byl už hotový od čerejška ve spíži, aby se patřičně rozležel. Však tam na něj kluk tajně chodil ochutnávat a jednou se ve spíži srazil s tatínkem, který pojal naprosto stejný úmysl. Chodit pro uhlí byla každodenní klukova povinnost a vždy to bylo doprovázeno burbláním a nadáváním. Tentokrát však šel bez řečí, vždyť byl štědrý večer. Donesl uhlí, umyl se, převlékl se stejně jako rodiče do svátečního. Tak chlapi, račte ke stolu, oznámila maminka a všichni se posadili ke sváteční večeři. Prvý polévce došlo na salát a kapra. Tatínek rybařil, takže ryba byla na stole pokaždé, když nějakou ulovil, ale kluk by si dal raději řízek. Dobře věděl, že ve spíži jsou také. Ale tradice je tradice a tak statečně jedl kapra, kterého neměl nijak v lásce. Strašně mu vadily kosti. Přežil. Konečně bylo po večeři. Stromek se rozsvítil, byl nádherný. A po zaznění zvonečku se všichni vydali i s mladým bráškou do pokoje. Pod stromečkem byly balíčky různých velikostí. Kluk však ke své lítosti nezaznamenal žádný, ve kterém by mohly být tolik vytoužené kanady. Cítil, jak se mu stahuje krk a začali ho pálit oči. Tobě se nelíbí ta nová bunda? A podívej, tyhle kalhoty jsou přece úplně moderní. Ani z nich nemáš radost. Maminka viděla, že synek je z dárku nešťastný. Jo, jsou pěkné, zamumlal a měl co dělat, aby se nahlas nerozbrečil zklamáním. To nemáš ani radost z těch knížek? Podívej, tady je ta o Tajze od Luskače, jak se po ní tolik... přidal se tatínek. Nešťastný kluk jenom pokýval hlavou. Nemohl ani mluvit. Mladší bráška dostal vytoužené autíčko. Spartaka. Byl jako opravdový. Jezdil s ním kolem stromku, až najednou jaksi nevybral zatáčku a do stromku vrazil. Ten se zakymácel, svíčky se rozblikaly a jedna z nich se ohnula až k jehličí. Zapraskalo to, plamének ohlízl to jehličí a za vteřinu splálo jako fagule. Stromek chytil vysokým plamenem a za malou chvilku vzplála i polovina záclony. Maminka začala příšerně ječet. Otec jedním skokem byl u okna, pod kterým byl naštěstí stromek postaven, jediným rozmachem otevřel obě okenní křídla, popadl stromek, teď už planoucí po celé dvoumetrové výšce, a vyhodil ho ven. Pak strhl hořící záslonu a oheň zadupal. A je po Vánocích. Konečně, prohlásil docela klidně a zapálil si cigaretu, i když v pokoji pro něho platil přísný zákaz kouření. Tak to bychom měli, prohlásil, když si zapálil. Strobek nám schořel, vzal si sebou na ulici i celou kolekci bonbónů. Jedna půlka záclony nám schořela a navíc nám kluk na místo radosti málem brečí, prohlásil otec. Nikdo na to neřekl ani slovo. A vůbec, řekl po chvíli tatínek. Díval ses pořádně? Kluk se zarazil. Rozhlédl se po zdevastovaném pokoji a pak mu pohled padl na křeslo, na kterém ležely ostatní dárky. Něco pod ním zahlédl. Hodil sebou na břicho a podíval se pod křeslo. Byla tam! Opravdu tam byla jedna brusle, Kanada, a skutečně byla červeno-černá, s dlouhým jazykem i s dlouhým patním chráničem. Skočil ke druhému křeslu a tam byla ta druhá. Vyskočil, v obou rukách třímal vysněné Kanady, oči mu zářily a z nich se koulely slzy jako hrachy. Teď už ne ze zklamání, ale z čiré a nefalšované radosti. Mami, tati, tohle jsou ty nejkrásnější Vánoce v životě, nakonec prohlásil. Ten kluk netušil, ani tušit nemohl, že si maminka postěžovala babičce, že mu nemohou koupit tolik vysněné a vytoužené brusle. A nemohl ani vědět, že děda, známý svým skrblictvím, když poslouchal dceru, jak s pláčem vypráví matce o touze vnuka, beze slova vstal, šel do pokoje a vrátil se zpátky se 400 korunami. Kup tomu klukovi ty brusle, vždyť si je zaslouží. Byl jsem se na něj několikrát podívat a ono mu to s těmi starými opravdu nejde a ti ostatní kluci si z něj jenom utahují a vysmívají se mu. Tak a tím to teď ukáže. Jen mu nikdy, prosím tě, neříkej, že jsem vám na ty brusle dal já. Ať si kluk myslí, že jste se nějak uskrovnili z lásky k němu. Bude vás mít o to raději. Kdyby to všechno kluk věděl, byly by ty Vánoce v roce 1959 ještě mnohem krásnější. Dozvěděl by se totiž, že ho mají moc a moc rádi nejen rodiče, ale i babička s dědou. Pak ten kluk dospěl, zestárl. Babička s dědou se dávno odebrali ke svým předkům a z jeho maminky už byla velmi stará paní. A tehdy právě také o Vánocích mu příběh s jeho prvními Kanadami teprve pověděla. Byly to poslední Vánoce, kdy ten kluk mohl s maminkou ještě mluvit.
Představ si, že v kapse oříšek máš a